Келесі күй Тәттімбеттің бес төре күйі. Бес төре енді өзі ата айтып тұрғандай, сол кезде атаңыз алған Петербурға Романовтардың таққа отырғанына 300 жылдық тойына барған төрелерге арналған. Сол төрелердің ішінде күй тарам-тарам, кейбір төрелердің дыбыстық бейнесі сол күйде арқау болған. Бұны менің ойнайтын нұсқам бұл Мағауия Қамзиннің нұсқасы деп аталады. Тағы да басқа нұсқалары бар. Мысалы Әбікеннің бар. Тағы да басқа күйшілердің нұсқалары бар. Маған менің жаныма жақындауы осы Мағауияның бес төресі. Сонымен Тәттімбеттің күйі бес төре.
Thank you.